havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 11-oktyabr seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston Senati muvaqqat prezidentning amnistiya to'g'risidagi taqdimnomasini ko'rib chiqadi. O'zbekiston va Qozog'iston rahbarlari o'zaro hamkorlikni faollashtirishga kelishib oldilar. Turkiya va Rossiya gaz quvurini yotqizish bo'yicha kelishuv imzoladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston konstitutsiyasining 24 yilligi munosabati bilan Oliy Majlis Senatiga amnistiya to'g'risida taqdimnoma kiritdi. Taqdimnomaga muvofiq ayollar jinoyat sodir etgan paytda 18 yoshga to'lmagan shaxslar, yoshi 60 dan oshgan erkaklar, chet el vatandoshlari, birinchi va ikkinchi guruh nogironlari, sil kasalligining og'ir shakliga chalingan shaxslar jazodan ozod qilinishi lozim. Prezident vazifasini bajaruvchi ehtiyotsizlik tufayli va ilk bor jinoyat sodir etganlarni ozod etishni taklif qilgan. Taqdimnomada uzoq muddatga yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilishga hukm qilingan. Taqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etganligi uchun hukm qilingan shaxslarga nisbatan amnistiya aktini tatbiq etmaslik so'ralgan. Ayni paytda Mirziyoyev taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etganligi uchun birinchi marta qamalib, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslarni ham jazodan ozod qilishni taklif etgan. O'zbekiston Senati muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan taqdim etilgan amnistiya to'g'risidagi qarorni 12-oktyabrda ochiladigan yalpi yig'ilishida ko'rib chiqadi. Bu prezident Islom Karimov vafotidan keyin Senat ko'rib chiqayotgan ilk amnistiya akti bo'ladi. Dushanba kuni O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev telefon orqali muloqotda bo'ldi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, ikki davlat liderlari yaqinda o'tkazilgan uchrashuvlar paytida savdo, sarmoya, aloqa, madaniyat va boshqa sohalarda o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha erishilgan kelishuvlarning amalga tatbiq etilishini muhokama etganlar. Ular o'zaro manfaatli bo'lgan barcha sohalarda aloqalarni faollashtirish, do'stlik va yaxshi qo'shnichilikni yanada mustahkamlash haqida kelishib olganlar. Turkiya bilan Rossiya gaz quvuri qurish haqida bitim imzoladi. Bu loyiha ikki mamlakat o'rtasida yuzaga kelgan taranglik tufayli bir muddat to'xtab qolgandi. TurkStream tarmog'i Ukraina hududini aylanib o'tgan holda Yevropaga gaz yetkazib berilishini ta'minlashi lozim bo'ladi. Mazkur bitimga Istanbulda o'tayotgan jahon energetika anjumaniga borgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on o'rtasidagi muzokaralardan so'ng qo'l qo'yildi. Moskva o'tgan yil noyabrida Turkiya-Suriya chegarasida rus harbiy uchog'i urib tushirilishi ortidan ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar yomonlashib ketgandan keyin TurkStream to'g'risidagi bitimni imzolash jarayonini to'xtatib qo'ygandi. Putin Erdo'g'on bilan muzokaralar chog'ida Rossiya va Suriya hukumat qo'shinlari harbiy havo amaliyotlarini o'tkazayotgan Qamaldagi Halab shahriga insonparvarlik yordami yetkazish zarurati bo'yicha ham murosaga erishilganini bildirdi. Afg'oniston shimolidagi Qunduz shahrini 10 minglab odam tark etdi. Bu joyda bir necha kundan buyon hukumat kuchlari va Tolibon harakati jangarilari o'rtasida to'qnashuvlar davom etmoqda. BMT ma'lumotlariga ko'ra, jangarilar Qunduzga hujum boshlagan 3-oktyabrdan beri shaharni kamida 33 ming kishi tark etgan. Jangovar harakatlar tufayli Qunduz shahri aholisi suv, oziq-ovqat, dori-darmon va elektr tanqisligiga duchor bo'lish xavfi qarshisida qolgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Yuzlariga qora niqob taqib olgani uchun oddiy o'zbekistonliklar tilida qora maskalilar deb ataluvchi huquq-tartibot idoralarining maxsus tayyorgarlikdan o'tgan kuchlari guruhi Andijon viloyatida ba'zi uylarni tintuv qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bir-biridan mustaqil manbalarga ko'ra, qora maskalilar ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda gumon qilinayotgan, siyosiy muxolifat a'zosi bo'lgan va xorijdan uzoq vaqt qaytmagan vatandoshlarning oila a'zolarini so'roq qilmoqda, uylarida tintuv o'tkazmoqda.
Andijon viloyatining Izboskan tumanidagi aholi uylarida tintuv o'tkazgan qora maskaliklar kamida 4 kishini hibsga olgan. Bu haqda xabar bergan Izboskan tumani huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, hibsga olinganlar diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlikda gumonlangan.
Avtomati bor 2 qora maskalik, 2 nafar militsiya xodimi va 2 nafar fuqarolik kiyimida bo'lgan shaxs bir damasda yurishibdi. Ular hech qanday order ko'rsatmasdan xonadonlarga bostirib kirib tintuv o'tkazyapti. 4 kishini hibsga olishgandan aniq xabarim bor,
dedi u. Manbaning aytishicha 4 nafar militsiya xodimi ham ishdan olingan.
Mendagi aniq ma'lumotga ko'ra, ulardan 3 nafari uchastka noziri va 1 nafari tuman ichki ishlar bo'limida ishlagan mayor. Bularning ham qaysi bir qarindoshi diniy ekstremistlarga ilgari aloqasi bo'lgan ekan,
dedi manba. Unga ko'ra, viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning Izboskandagi qarindoshlari ham tekshirilyapti.
Shuhrat Abdurahmonov Izboskandan uylangan. 2000-yilda uning qaynog'asi diniy ekstremizmga aloqadorlikda ayblanib qamalgan edi. Hozir qora maskaliklar hokimning xotinini, boshqa qarindoshlarini ham tekshiryapti,
dedi huquq-tartibot organlarida ishlaydigan Ozodlik manbasi. Izboskan tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan birining aytishicha, yaqinlari uzoq vaqt xorijdan qaytmagan odamlarning xonadonlariga ham qora maskaliklari bostirib kirmoqda.
Bugun Izboskan markazi Poytuq shahrida chetga ishlagani ketgan odamlarning uylariga qora maskaliklar va komissiya a'zolari kirishib, yirtola, javon va sandiqlar, tomlar va hammomlarni tintuv qilishdi. Mobil telefonlarni kovlashib, internet orqali qilingan barcha muloqotlarni ko'rishdi. Chetga chiqqanlarni so'rab surishtirdi. Ularning telefon raqamlarini yozib olishdi. Gumonlangan shaxslarning telefonlarini o'zlari bilan olib ketishdi va soat 15 ta komissiya joylashgan tuman hokimiyatiga borishlarini tayinlashdi,
dedi mahalla faoli. Andijon shahar hokimiyatida ishlaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, Toshkentdan tekshiruvchilar kelgandan so'ng shaharning kirish-chiqish joylariga blokpostlar qo'yilib, nazorat yanada kuchaytirilgan.
Andijon shahrida 2 oydan buyon choyxona, kafe, restoran va to'yxonalarda kechasi soat 23:00 gacha ishlash belgilab qo'yilgan edi. Hozir shu soatdan ham kech ishlayotgan maskanlarga qora maskaliklar bostirib kirib, hammani qora pardali avtobuslarga tiqib olib ketyapti,
dedi hokimlik mulozimi. Andijonlik qochqinlardan biri ayni paytda Norvegiyada yashayotgan jurnalist Ulug'bek Bakirov Facebookdagi sahifasida uning onasining uyiga qora maskaliklar bostirib kirgani haqida yozadi.
Bugun 9-oktyabr, yakshanba kuni, O'zbekiston vaqti bilan ertalab soat 9:30 meni onam va singlim yashaydigan Andijondagi uyimizni Toshkentdan kelgan organ tekshiruvchilari va qurollangan maskalilar tintuv qilishgan. Bu haqda onam bilan telefon orqali gaplashganimda ma'lum bo'ldi. Nima qidirishgan bilmaymiz. Hech narsa topisha olmagan. Nafaqadagi onamning sog'lig'i keskin yomonlashgan,
deb yozadi Ulug'bek Bakirov. Andijon viloyatiga yuborilgan maxsus tekshiruvchilar komissiyasiga yaqin manbaning Ozodlikka aytishicha, bu tozalashlardan asosiy maqsad prezidentlik saylovidan oldin O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi vaziyatni yanada barqaror qilish va so'ngra chegaralarni ochishga qaratilgan.
Mirziyoyevning shaxsan topshirig'i bu. Saylov o'tib olganidan so'ng O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan munosabati yaxshilanishi kutilmoqda. Qirg'iziston va so'ngra Tojikiston bilan chegaralar butunlay ochiladi degan gap bor. Shuning uchun hozir Qirg'iziston chegarasiga yaqin tumanlardagi ehtimolli xavflar yana bir qayta tekshiruvdan o'tkazilyapti. Bular diniy ekstremistik qarashdagi odamlarni zararsizlantirish, muxolifatdagi odamlarning oilalariga qo'rquv solib qo'yish va uzoq vaqt xorijda yurgan odamlarni tekshirishga qaratilgan